សូមជម្រាបសួរលោកអាឡិចបាទ
បាទជម្រាបសួរបង
លោកអាឡិចជូនពរឆ្នាំថ្មីហើយខ្ញុំក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះឃើញមានការលើកឡើងច្រើនទៀតតទៅជាមួយនឹងការងាររបស់ខាងក្រមចលនាមេដាធម្មជាតិហ្នឹងគឺក្តៅបំផុតហ្នឹងគឺតទៅជាមួយនឹងបញ្ហាការនាំខ្សាច់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសក្រៅហើយចុងក្រោយនេះឃើញមានលោកលើកឡើងពីតួលេខនៃការនាំខ្សាច់ហ្នឹងទៅប្រទេសឥណ្ឌាហើយប្រទេសកម្ពុជាថាมันមានទេលោកអាចបញ្ជាក់បានត្រង់ចំណុចហ្នឹងថាតើលោកបានតួលេខពីណាមកហើយការនាំចេញហ្នឹងមានកម្រិតប៉ុណ្ណាដែរបាទប
ាទតើប្រទេសរឿងខ្សាច់នាំចេញពីប្រទេសកម្ពុជាទៅឥណ្ឌាជារឿងមួយដែលយើងដឹងយូរហើយបាទតាំងពីឆ្នាំ2013ខ្សាច់ចេញពីកម្ពុជាទៅឥណ្ឌាឆ្នាំ2013ធ្លាប់មានបញ្ហាម្ដងដោយសារកយនឹងពន្ធដារនៅប្រទេសឥណ្ឌាដូចជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលហើយក៏មិនដឹងថាមូលហេតុអីប៉ុន្តែរឿងនេះវាជារឿងដែលកើតឡើងយូរហើយហើយក៏ប្រហែលថ្ងៃមុននេះខ្ញុំទិញតេណន័យដែលមកពីកយនឹងពន្ធដារទៅឥណ្ឌាតេណន័យផ្លូវការរបស់គេដែលបញ្ជាក់ថាឥណ្ឌាបាននាំចូលខ្សាច់ពីកម្ពុជាចំនួនជាង100,000តោនរយៈពេល3ឆ្នាំពីឆ្នាំ2013ដល់2015ហើយក៏តួលេខរបស់កយនឹងរដ្ឋកោឬក៏កយនឹងពន្ធដាររបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងទទួលបានពីខែមុនគឺបង្ហាញថាมันมีมันបាននាំចេញខ្សាច់ទៅប្រទេសឥណ្ឌាតតែសោះជាពេល3ឆ្នាំដែរអញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលគួរកត់សម្គាល់ខ្លាំងមែនទែនបាទ
បាទមន្ត្រីខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខាងក្រសួងរាយបានលើកឡើងថាវាអាចមានលទ្ធភាពដែលថាខ្សាច់ហ្នឹងគឺនាំចេញពីខ្មែរហ្នឹងទៅប្រទេសផ្សេងដូចជាសង្ហបុរីជាដើមហើយគេមិនប្រើនៅនឹងទាំងអស់គេនាំបន្តទៅលក់ទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌាតើវាអាចមានលទ្ធភាពអញ្ចឹងទេបានជានៅប្រទេសកម្ពុជាមិនមានតួលេខនោះបាទប
ាទតែប៉ុន្តែនេះគឺជាលេសរបស់ក្រសួងរដ្ឋធម្មពលដែលគេបាននិយាយប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកនេះគេនិយាយថាប្រហែលជាខ្សាច់របស់កម្ពុជាលក់ទៅសង្ហបុរីហើយសង្ហបុរីលក់តឲ្យឥណ្ឌាប៉ុន្តែខ្ញុំមានឯកសារមួយទៀតនៅក្នុងដៃដែលខ្ញុំបានចេញពីរដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរីដែលបកស្រាយអំពីរឿងនេះហើយក៏ឃើញថាសម្រាប់ឆ្នាំ2013អាចបាទខ្ញុំមិនច្បាស់ណាព្រោះឯកសារនេះវាមិនស៊ីជម្រៅអីប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែសម្រាប់ឆ្នាំ2013វាអាចមានការណីដោយបងនិយាយមិញប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្សាច់ដែលឥណ្ឌានាំចូលឆ្នាំ2014និងឆ្នាំ2015มันអាចទេពួកចំនួនខ្សាច់ដែលសង្ហបុរីនាំចេញទៅឥណ្ឌាវាអត់មានណាបាទអាហ្នឹងអង្គភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា re export មានន័យថានាំចេញមកសាទៀតណាបាទដូចតែនាំចេញតអញ្ចឹងណាបាទ
បាទបាទអញ្ចឹងបានអីលោកនិយាយថាមានឯកសារថ្មីហ្នឹងតើឯកសារថ្មីហ្នឹងគេដាក់ថានាំចេញពីប្រទេសកម្ពុជាចំអញ្ចឹងតែម្ដងឬយ៉ាងម៉េចបាទ
ឯកសារដែលយើងមាននៅក្នុងដៃហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ថាខ្សាច់នេះគឺប្រភពមកពីប្រទេសកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើហ្នឹងគឺក្រៅពីទិញឯកសារថ្មីមួយទៀតមកពីសង្ហបុរីដែលនិយាយអំពីករណីដែលអាចនឹងមានគឺសង្ហបុរីនាំចូលខ្សាច់ពីកម្ពុជាហើយលក់តអាហ្នឹងយើងបានទិញហើយហើយយើងឃើញថាសម្រាប់ឆ្នាំ2014និងសម្រាប់ឆ្នាំ2015គឺมันមានទេបាទมันមានទេហើយក្រៅពីហ្នឹងយើងក៏កំពុងតែសហការជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយក៏អាចសហការជាមួយមេធាវីនៅប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីដាក់ពាក្យស្នើសុំតាមរយៈតុលាការឬក៏តាមរយៈយន្តការណាមួយរបស់គេដើម្បីសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបកស្រាយអំពីរឿងនេះឲ្យច្បាស់ជាពិសេសឯកសារទាំងអស់ដែលគេមាននៅក្នុងដៃអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាខ្សែដែលចេញពីកម្ពុជាទៅឥណ្ឌាយើងសង្ឃឹមថាឆាប់ដល់នេះយើងនឹងមានឯកសារនៅក្នុងដៃដែលវានឹងបញ្ជាក់ថាតើខ្សែនេះវាចេញពីកម្ពុជាដែលរបៀបម៉េចតើអ្នកណាជាអ្នកសញ្ញាតើអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅលើរឿងនេះបាទ
បាទកម្ពុជាបើតាមដឹងគឺមិនមែននាំខ្សាច់តែទៅសង្ហបុរីមួយទេគឺទៅច្រើនទៀតដែរនៅប្រទេសជិតខាងនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីកម្ពុជា តើអាចទេបើឥឡូវមុននេះតិចយើងនិយាយតែពីប្រភពដែលនាំពីសិង្ហបុរីបន្តទៅឥណ្ឌាតើអាចនាំពីប្រទេសផ្សេងទៀតដែលកម្ពុជានាំទៅនឹងគេបង្ហោះទៅឥណ្ឌាតែម្ដងអាចលទ្ធភាពអញ្ចឹងទេបាទ
ខ្ញុំឃើញថាប្រទេសសិង្ហបុរីឬក៏ប្រទេសវៀតណាមឬក៏ប្រទេសថៃជាប្រទេសដែលត្រូវការខ្សាច់ច្រើនមែនទែនហើយក៏ជាប្រទេសដែលយល់ច្បាស់លាស់អំពីផលប៉ះពាល់នៃការបូមខ្សាច់នៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងបាទជាស្ដែងសិង្ហបុរីត្រូវការខ្សាច់ច្រើនណាស់ប៉ុន្តែសិង្ហបុរីគឺមិនដែលទៅបូមនៅតាមស្ទេនៅតាមស្ទឹងខ្លួនឯងវាមិនដែលទៅបូមខ្សាច់នៅតាមសមុទ្រខ្លួនឯងទេវាសុខចិត្តសិញខ្សាច់ពីប្រទេសដូចជាប្រទេសហ្វីលីពីនឬក៏អ៊ូមីរកកម្ពុជាហើយថៃនិងវៀតណាមទៅតែគ្នាទេវៀតណាមបូមខ្សាច់ខ្លួនឯងខ្លះៗមែនប៉ុន្តែសេចក្តីពេញទីក្រៅប្រទេសដើម្បីប្រើប្រាស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងករណីដែលបងបានលើកឡើងមិញហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាបើសិនបើវាបើសិនមិនមានគឺមិនច្រើនទេមានតែទីជួយទេបាទ
លោកត្រូវបានគេបណ្ដឹងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារលោកលើកឡើងពីបញ្ហាតំបន់អរ៉ែងហើយមកដល់ពេលនេះគឺអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់លោកហ្នឹងគឺត្រូវបានឬក៏អាចនិយាយថាធ្វើតាមអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងថាគួរតែធ្វើហើយឥឡូវនេះលើកឡើងនៅបញ្ហាខ្សាច់បន្តទៀតហើយមើលទៅតួលេខកាលពីការផ្សាយចុងឆ្នាំ2016ឃើញតួលេខនៃការនាំខ្សាច់ពីប្រទេសខ្មែរទៅសិង្ហបុរីនឹងគឺខុសគ្នាមែនតើខ្មែរថានាំចេញមកដល់3លានតោនស្រាប់តែនៅខាងសិង្ហបុរីមានលោទៅដល់ជាង70លានតោនឯនោះតើការដែលលើកឡើងដូចនេះតើអ្នកណាជាអ្នកចម្រាញ់ពីផលអ្វីដែលលោករកឃើញនឹងទៅវិញបាទ
តែប៉ុន្តែរឿងខ្សាច់នេះវាជារឿងមួយដែលខ្ញុំជឿថាទូឲ្យប្រជាជនខ្មែររាប់លាននាក់ទៅជួចចាប់ហើយខ្វះគេបាទបើសិនបរិភ័យដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនបូមខ្សាច់ដើម្បីប្រាស្រ័យនៅក្នុងស្រុកឬក៏បើសិនបើអនុញ្ញាតឲ្យគេបូមខ្សាច់ដើម្បីនាំចេញដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទទួលផលច្រើនអានឹងគ្មានអាចជំទាស់ទេអានឹងគេស្វាគមន៍ទាំងអស់ខ្ញុំស្វាគមន៍ដែរក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថា9ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺរដ្ឋាភិបាលគប់ខិតគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនជាមួយក្រុមម៉ាហ្វ្យាមួយចំនួនហ្នឹងដើម្បីបងខាច់និងយកខាច់ហ្នឹងចេញទៅកាត់ប្រទេសដល់អត់ដល់អត់បានបងពុនហើយគ្មានចំណេញតតសោះសម្រាប់ប្រជាជនមូលដ្ឋានហើយគ្មានចំណេញតតសោះសម្រាប់ប្រជាជាតិទាំងមូលជាពិសេសតែប្រទេសសិង្ហបុរីដែលទទួលខ្សាច់ពីកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់ក៏70លានតោនយកខ្សាច់ពីកម្ពុជាមកចាក់ទៅលើសមុទ្រគេដើម្បីពង្រីកដីហើយវានាំឲ្យមានប៉ះប៉ះពាល់ច្រើនមែនទែនទៅលើប្រជាជនតាមតំបន់ដែលគេបូមជាពិសេសនៅខេត្តកោះកុងបាទហើយក៏ខ្ញុំឃើញថាអ្វីដែលយើងកំពុងទទួលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺវាជារឿងត្រឹមត្រូវហើយក៏ខ្ញុំម្សិលមិញខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានពីមេធាវីរបស់ខ្ញុំនៅសង្ឃបរិយគេបានយល់ព្រមចាប់បានស្វែងរកផ្លូវតាមច្បាប់នៅប្រទេសសង្ឃបរិយដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅលើរដ្ឋាភិបាលសង្ឃបរិយឬក៏ក្រុមហ៊ុនឯកជនណាដែលកំពុងតែនាំខ្សាច់ចូលទៅប្រទេសសង្ឃបរិយពីកម្ពុជាបាទ
តើការនាំខ្សាច់ពីកម្ពុជាទៅសង្ឃបរិយនោះតើវាខុសច្បាប់យ៉ាងម៉េចបាទអាចបញ្ជាក់ចំណុចនឹងតិចបាទ
បាទតាមពិតទៅបាទខ្ញុំបានជជែកគ្នាជាមួយមេធាវីប្រមាណម៉ោងមុនគាត់និយាយថាឥឡូវគឺមិនទាន់ដល់ពេលដាក់ពាក្យប៉ុណ្ណឹងទេឥឡូវគាត់តែកំពុងតែស្រាវជ្រាវកំពុងតែស្រាវជ្រាវកំពុងតែស្វែងរកព័ត៌មានហើយក៏កំពុងតែវិភាគអំពីរឿងនេះប៉ុន្តែផ្លូវអាចមានពីរផ្លូវទី1គឺដាក់ពាក្យប៉ុណ្ណឹងទៅលើក្រុមហ៊ុនឯកជនឬក៏ស្ថាប័នបរដ្ឋអភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងនាំចូលខ្សាច់ពីកម្ពុជាដែលកម្ពុជានាំចេញដោយខុសច្បាប់ឬក៏គេហៅថារត់ពន្ធឬក៏ផ្លូវទី2ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដោយសារខ្សាច់នេះគឺបណ្ដាលឲ្យមានប៉ុលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើបរិស្ថាននៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសខេត្តកោះកុងហើយក៏ប៉ះពាល់មានប៉ុលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនមូលដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តកោះកុងបាទ
បាទបើខ្ញុំនិយាយសង្ខេបខ្ញុំយល់ពីអ្វីដែលលោកនិយាយមកគឺបានន័យថាបើសិនជាសង្ហបុរីរកឃើញថាខ្សាច់ដែលនាំចូលហ្នឹងវាជាង70លានតោនហើយកម្ពុជាថានាំចេញតែជាងតែប្រហែលជា73លានតោនអញ្ចឹងបានន័យថាចំនួនដែលសេសសល់ហ្នឹងគឺជាចំនួនដែលខុសច្បាប់ដែលលោកថានឹងប្តឹងហ្នឹងមែនទេបាទ
បាទតាមពិតទៅសម្រាប់ខ្ញុំគឺមិនមែន70លានតោនដែលបាត់ហ្នឹងគឺចេញពីកោះកុងដោយ អត់ដឹងឮពីរសៃបាល់កម្ពុជាទេខ្ញុំជឿជាក់ថាអាខ្សាច់ដែលចេញពីកម្ពុជាទៅសហរដ្ឋសុទ្ធតែមានឯកសារសុទ្ធតែមានវិក័យប័ត្រនាំចេញត្រឹមត្រូវបាទក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរគាត់សម្គាល់ជាងគេហ្នឹងគឺភ្នាក់ងាររបស់រសៃបាល់កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធជាពិសេសតាមសាបនៅក្រោមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឬក៏ក្រសួងរាយសម្បុលឬក៏នយោបាយតាមផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺมันបានយកអាទូតលេងនឹងដាក់នៅក្នុងបញ្ជីបរដ្ឋដើម្បីគេដើម្បីកិច្ចពុនបាទបើសិនបើយើងគិតពីចំនួនតាវិកាដែលប្រទេសកម្ពុជាបានខាតនឹងគឺ70លានតោនស្មើនឹងប្រហែលជា90លានដុល្លារដែលប្រទេសកម្ពុជាមិនបានដល់រដ្ឋមិនបានចំណូលហើយអាលុយនឹងគឺអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធរឿងនេះគឺបានគប់កាត់គ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនដើម្បីដាក់ក្នុងកតៅអញ្ចឹងយើងគិតថាបាទយើងគិតថាតាមច្បាប់សង្ហបរិយគឺនាំចូលសំណែងណាមួយដោយខុសច្បាប់គឺវាអាចនឹងមានបញ្ហាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនឬក៏សម្រាប់ភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលណាដែលបាននាំចូលអាខ្សាច់នេះចេញពីកម្ពុជាបាទ
បាទហើយចំណុចមួយទៀតដែលតាក់ទងជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់ទៅលើជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋកោះកុងហ្នឹងតើលោកឃើញមានការប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទតាមពិតទៅរឿងនេះក៏សំខាន់ព្រោះយើងឃើញថាយោងតាមអ្វីដែលខ្ញុំខ្លួនឯងស្គាល់ឃើញតបនេះមុននឹងគេបណ្ដឹងខ្ញុំជាពីប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាអ្វីដែលអ្នកងាររបស់អង្គការមេដាធម្មជាតិឃើញរាល់ថ្ងៃហ្នឹងផលប៉ះពាល់ទៅលើជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនមេសាគឺធ្ងន់ធ្ងរនៅកន្លែងខ្លះគឺមិនអាចរកស៊ីមុនបានទេកន្លែងពីកន្លែងខ្លះហ្នឹងគឺចំនួនមច្ឆាជាតិនៅក្នុងទឹកគឺជាក្តាមឬក៏ត្រីឬក៏អីផ្សេងហ្នឹងគឺធ្លាក់រហូតដល់ 70-80% អាហ្នឹងយើងមានឯកសារដែលបានរៀបចំពីអ្នកដែលមានជំនាញហ្នឹងដែលបានស្រាវជ្រាវហើយក៏រឿងនេះសំខាន់ព្រោះប្រសិនបើយើងឃើញថាមុនគេបូមប្រជាជននៅកោះកុងរោបានមួយថ្ងៃពី20ទៅ30ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកទួលនេសាទហើយឥឡូវបានត្រឹម5រៀលឬក៏10រៀលទេអញ្ចឹងបើយើងគិតសរុបរយៈពេល9ឆ្នាំកន្លងមកប្រជាជនមកកោះកុងរាប់ពាន់គ្រួសារខាតលុយរាប់រយលានដុល្លារហ្នឹងអានេះជារឿងមួយដែលបើសិនបរិស័យដល់កម្ពុជាមិនទទួលខុសត្រូវខ្ញុំនឹងជំរុញទៅមិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្ងាត់អីជាអ្នកទទួលខុសត្រូវបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអាឡិចដែលឆ្លៀតពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA ហើយផ្ដល់នៅទួលេខថ្មីថ្មីដែលលោកទើបប្រមូលបានបាទសង្ឃឹមជួបគ្នានៅពេលក្រោយសូមជម្រាបលាលោកបាទបា
ទជម្រាបលាអរគុណបាទ